RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 1 Februari 2015. Apa kabar Anda? Semoga tetap berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah pendengar, di perjumpaan kita hari ini akan dapat Anda ikuti serangkaian mata acara sebagai berikut. Diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah, kemudian sorotan minggu ini dan sari warta berita. Dan pendengar, Anda juga akan dapat mengikuti pesona Indonesia warna-warni. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kerungan Anda acara Pelangi Nada. Demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 1 Februari 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita, disampaikan oleh rekan Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Penyelesaian KPK Polri sebaiknya gunakan hati nurani. Perbaikan gizi akan selamatkan bangsa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Refli Harun di Jakarta Minggu, seperti yang dikutip dari Antara, mengatakan solusi untuk penyelesaian polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Polri harus didasarkan pada hati nurani. Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir untuk mengambil kebijakan tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Refli menegaskan, situasi seperti ini lebih tepat menggunakan hati nurani dan rasionalitas untuk membuat kebijakan ketimbang berdasar pada hukum. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadikan tersangka disuruh mengundurkan diri. Menurut Refli, rekomendasi yang diberikan oleh tim independen bentukan presiden yang sebaiknya tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dinilai sudah tepat dan dianggap mewakili suara rakyat. Pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, saat berdiskusi di Jakarta Minggu mengatakan, semua warga negara Indonesia, baik sipil maupun aparatur pemerintah, termasuk anggota Polri, harus taat dan patuh terhadap hukum negara. Ia mengatakan, kalau terbukti bersalah, siapapun harus dihukum sebagaimana mestinya, tanpa terkecuali. Menurut Suparji Ahmad, polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia memperlihatkan kurangnya ketegasan hukum. Seharusnya tidak perlu ada masalah lain yang dikaitkan. Ia berharap polemik yang terjadi bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan antar instansi, tetapi memang berdasarkan atas tanggung jawab kewajiban dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursidan Baldan mengatakan, tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang fokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersediaan lahan dengan target pembangunan. Seperti yang dikutip dari Republika, Menteri Ferry Mursidan Baldan, Minggu di Jakarta mengatakan ada lebih dari 5.000 rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di semua kota dan kabupaten yang harus diselesaikan. Untuk itu negara harus hadir merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia agar tercipta ruang-ruang layak hidup. Menurut Ferry, pentingnya memahami ruang secara kesatuan. Tanah, air, udara seharusnya diikuti dengan pengaturan yang utuh untuk mencegah ketidakseimbangan maupun ketidakharmonisan dalam pemanfaatan ruang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional menegaskan, kepastian hukum pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif sehingga secara ekonomi menjadi terbesar di masyarakat ekonomi ASEAN. Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk saat menghadiri Semiloka peran perguruan tinggi dalam implementasi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Universitas Hasanuddin Makassar Minggu mengatakan, untuk menyelamatkan negara harus mulai dari perbaikan gizi. Menurut Menteri Nila Farida Muluk, Indeks Pembangunan Manusia Nasional kini sudah mencapai 7,3 atau naik dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 4 poin. Ia mengatakan, di tengah persoalan gizi masyarakat, angka obesitas, kegemukan juga meningkat. Kondisi ini menjadi masalah ganda untuk gizi. Persoalan gizi lainnya adalah anemia yang masih dialami pada sebagian besar ibu hamil dan balita. Karena itu, sosialisasi harus terus ditingkatkan. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Dwia Aristina Pulubuhu mengatakan, Unhas selaku perguruan tinggi tertua di kawasan timur Indonesia menginisiasi upaya perbaikan gizi untuk membantu pemerintah. Programnya yang konkret adalah satu mahasiswa memberikan pendampingan pada 1000 hari pertama kehidupan. Alasannya karena 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan kondisi asupan gizi bagi generasi suatu bangsa dan negara. Dua pebalap tim Repsol Honda Marquez dan Dani Pedrosa menyatakan siap menghadapi musim balap Moto Grand Prix atau MotoGP 2015. Hal itu dikatakan Dani Pedrosa dalam konferensi pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu seperti yang dikutip dari Antara. Meski demikian, keduanya mengakui MotoGP musim 2015 akan lebih menantang dari musim sebelumnya karena performa motor pembalap tim lain makin membaik. Dani Pedrosa mengatakan musim 2015 justru akan semakin menarik dengan tambah menguatnya para pesaing. Dani Pedrosa yang menempati posisi ketiga juara dunia MotoGP 2014 mengaku belum bisa bicara banyak terkait kesempatannya memenangkan musim dan mengungguli rekan setimnya Marc Marquez karena tiap perlombaan berbeda. Ia mengatakan, tiap pebalap yang bagus punya kesempatan menang. Kehadiran juara dunia MotoGP termuda 2014 dan pembalap tim Repsol Honda ini, selain dalam rangka penyegaran, juga liburan menjelang musim balap 2015. Tim peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura berhasil menemukan gua hunian prasejarah di perbukitan Kars, kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Staf peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura, Hari Suroto di Kota Jayapura, Papua Minggu mengatakan tim peneliti telah menemukan 3 gua, yaitu Gua Rukabulu Awabu, Gua Evlifeli, dan Ceruk Regable. Menurut Hari Suroto, berdasarkan kondisi lingkungan sekitar yang berdekatan dengan sumber air serta keberadaan temuan artefak gerabah, cangkang, moluska danau, cangkang moluska laut, dan tulang binatang menunjukkan bahwa gua telah dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian pada zaman Neolitik. Temuan itu menjadi sangat menarik karena membuktikan telah terjadi hubungan antara masyarakat penghuni situs di sekitar Danau Sentani dengan masyarakat yang tinggal di pesisir Teluk Yutefa. Danau Sentani terletak di antara dua wilayah yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan luas sekitar 9.300 hektar dan merupakan bagian dari cagar alam Cilops. Berita terakhir. Kota Ternate, Maluku Utara menjadi pusat penjualan batu bacan dengan adanya pembangunan sejumlah pusat penjualan batu yang berbagai pusat di perbelanjaan di daerah tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate M. Arif Abdul Ghani mengatakan di Ternate Minggu, seperti dikutip dari Antara mengatakan, setelah menggelar Expo Batu Mulia di eks kantor gubernur beberapa waktu lalu, pihaknya menyimpulkan bahwa animo konsumtif masyarakat Ternate dan luar Ternate terhadap batu bacan sangat tinggi. Untuk menampung animo yang tinggi batu bacan dan obi yang terkenal, pemerintah daerah Ternate merelokasi tempat usaha penjualan batu pasar Kiraha. M. Arif Abdul Ghani menjelaskan, langkah yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah kota Ternate tetap serius untuk menyambut kota pusaka yang berbasis pada destinasi kepariwisataan sekaligus untuk menyambut pariwisata Ternate. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Bengkulu. Pegiat lembaga swadaya masyarakat Genesis Bengkulu membersihkan puluhan jerat burung di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Menurut Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Barlian, berdasarkan hasil investigasi selama 5 hari, Taman Nasional Kerinci Seblat banyak jerat burung langka dilindungi seperti rangkong dan kuau. Ia mengatakan burung rangkong atau enggang termasuk burung langka yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan merupakan habitat burung langka tersebut. Barlian menambahkan, pihaknya menemukan banyak jerat untuk menangkap rangkong dan berbagai jenis burung lainnya ketika menyusuri hulu sungai Kepayang Mukomuko. Selain burung rangkong, pemburu liar juga mengincar burung murai batu dan burung kacer hijau di kawasan Taman Nasional itu. Barlian mengatakan anggota tim patrol sering menemukan perburuan satwa liar di Taman Nasional Kerinci Seblat, di kawasan hutan yang juga merupakan habitat satwa langka harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatrae. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Sigit Pribadi, mengatakan aksi perburuan satwa liar di Provinsi Bengkulu cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Pendengar, kabar kedua datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kota Kupang menyiapkan dana tanggap darurat bencana sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu warga korban di wilayah tersebut. Menurut Wali Kota Kupang, Jonas Salean, alokasi anggaran tersebut disediakan dan akan digunakan untuk kepentingan tanggap darurat bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Selain 1 miliar rupiah yang tersimpan di bagian umum Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang juga mendapatkan alokasi anggaran siap pakai sebesar 250 juta rupiah. Menurut Jonas, kondisi perubahan cuaca yang berdampak kepada hujan dengan intensitas tinggi disertai angin dan badai dipastikan akan membawa dampak buruk bagi kondisi lingkungan tempat tinggal warga. Hal itu menurutnya selalu terjadi jika memasuki musim penghujan seperti saat ini. Selain alokasi anggaran untuk tanggap darurat, Jonas mengatakan pemerintah Kota Kupang juga secara bertahap sedang melakukan sejumlah langkah preventif dengan melakukan pembenahan dan perbaikan sejumlah saluran dan drainase yang berada di sepanjang jalan protokol yang ada sehingga tidak tersumbat dan tidak menimbulkan luapan ke badan jalan dan selanjutnya ke rumah warga. Selain itu juga, imbauan dan penertiban warga yang bermukim di bantaran sungai dan tebing yang mudah longsor terus dilakukan untuk kepentingan penyelamatan warga tersebut. Pendengar, kabar terakhir datang dari Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, Bandung siap menjadi tuan rumah acara puncak konferensi Asia Afrika ke-60 pada tanggal 24 April 2015. Ridwan Kamil menuturkan infrastruktur, acara, dan keamanan di Bandung tengah dipersiapkan maksimal mengingat waktu pelaksanaan tinggal 2,5 bulan lagi. Dalam acara puncak konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April nanti, 109 kepala negara yang diundang akan melakukan napak tilas konferensi Asia Afrika 1955 dengan berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan ke Gedung Merdeka lalu ke alun-alun kota Bandung. Terkait rencana kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada puncak acara konferensi Asia Afrika tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Emil mengaku tidak khawatir akan dampaknya terhadap citra Bandung di mata internasional. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada 1 Februari 2003, tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional di Indonesia untuk pertama kali. Dari tahun 1968 hingga 1999, perayaan tahun baru Imlek dilarang dirayakan di Indonesia. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang larangan segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Pada Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa mulai tahun 2003, Imlek menjadi hari libur nasional, dan pada 1 Februari 2013 merupakan kali pertama Imlek dirayakan sebagai hari libur nasional. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2007, banjir menghantam Jakarta dan sekitarnya dan menyebabkan 80 korban jiwa dan 320 ribu orang mengungsi. Banjir yang terjadi pada 1 Februari 2007 di Jakarta berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari, tanggal 1 Februari 2007 tanpa henti. Hujan terus-menerus tanpa henti ditambah banyaknya volume air dari 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Bogor, Puncak, Cianjur, dan air laut yang sedang pasang, mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai hingga 5 meter di beberapa titik lokasi banjir. Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda Jakarta pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis diperkirakan mencapai 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320 ribu orang. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 1 Februari 2009, Johanna Sigurdardottir dilantik menjadi Perdana Menteri Islandia. Johanna Sigurdardottir adalah politisi Islandia dan sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Islandia.
Sebelumnya ia adalah Menteri Urusan Sosial dan Keamanan Sosial periode 1987 hingga 1994 dan kemudian 2007 hingga 2009. Sejak 1 Februari 2009, ia menjadi Perdana Menteri Wanita pertama untuk Islandia, sekaligus orang pertama di dunia yang menjadi kepala pemerintahan yang secara terbuka menyatakan diri homoseksual di era modern. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, kontroversi wacana hak imunitas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, minggu ini Indonesia diramaikan berita tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kepolisian Republik Indonesia Polri. Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijadikan tersangka kasus pencucian uang dan rekening mencurigakan. Sementara itu, salah satu pimpinan KPK oleh Polri dijadikan tersangka kasus saksi palsu. Terkait permasalahan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada kedua institusi penegak hukum tersebut.
Kalau kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapapun. Tapi saya akan tetap mengawasi dan mengawal. KPK dan Polri harus bahu-membahu bekerja sama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masalah antara KPK dan Polri membuat sebagian masyarakat mengeluarkan wacana untuk memberikan hak imunitas kepada pimpinan KPK agar dalam menjalankan tugasnya tidak terganggu. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mohtar mengatakan, Presiden Joko Widodo dinilai perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur pemberian hak imunitas bagi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, perlakuan terhadap pegawai maupun komisioner KPK selayaknya sama dengan Ombudsman RI, di mana sesuai Undang-Undang Ombudsman, pekerjaan KPK tidak dapat digugat dan ditahan di depan pengadilan. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa hak imunitas merupakan aturan yang sudah diakui secara internasional. Bahkan pada November 2012, lembaga antikorupsi sedunia berkumpul di Jakarta untuk membahas hal itu. Denny Indrayana menjelaskan, kriminalisasi kepada pimpinan KPK bukanlah ciri khas Indonesia. Menurutnya, serangan balik merupakan modus yang sering dilakukan oleh penegak hukum korup ketika dijerat oleh lembaga anti rasuah tersebut. Saat ini, lanjut Denny, negara-negara lain telah memberikan hak imunitas terhadap lembaga yang mirip KPK, antara lain Malaysia dan Australia. Wakil Ketua DPR Fazlison mengatakan, Pemberlakuan hak imunitas bagi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah mustahil. Menurutnya, sesuai undang-undang, semua warga negara mempunyai derajat yang sama di mata hukum. Oleh karenanya, menurut Fadli, tidak ada warga negara Indonesia yang berhak atas kekebalan hukum.
Tidak bisa hak imunitas itu. Menurut Undang-Undang Dasar 45, pasal 27, itu setiap warga negara bersamaan di depan hukum. Itu tidak ada yang imun. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, pimpinan DPR, semua polisi, kita semua itu sama di depan hukum. Kita nggak bisa imun gitu. Kalau salah ya salah, kita dihukum gitu. Nggak bisa kita mendapatkan imunitas. Sebenarnya KPK sebagai institusi itu sudah merupakan institusi yang sangat kuat. Nggak bisa dilemahkan. Nah, dia bisa lemah ya orangnya, komisionernya. Nah, kalau komisioner itu lemah, ya memang bisa diganti. Seperti tadi sudah diatur, kalau dia tersangka, dia harus mengundurkan diri sementara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga tak sependapat dengan wacana pemberian hak imunitas kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, hak itu bisa mengacaukan penegakan hukum di Indonesia. Mahfud MD menegaskan hak imunitas itu hanya dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas ucapannya dalam sidang-sidang resmi Dewan untuk melakukan pengawasan dan penyaluran aspirasi rakyat. Penegak hukum, bahkan presiden, tak memilikinya. Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menilai permintaan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi agar pimpinan dan pegawai KPK diberikan hak imunitas justru melanggar konstitusi jika direalisasikan. Dia menyatakan semua orang harus sama kedudukannya di depan hukum. Menteri Yasona Lauli menuturkan, saat ini yang diperlukan adalah adanya transparansi penegakan hukum. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Refli Harun di Jakarta Minggu, seperti yang dikutip dari Antara, mengatakan solusi untuk penyelesaian polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Polri harus didasarkan pada hati nurani. Pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad saat berdiskusi di Jakarta Minggu mengatakan semua warga negara Indonesia, baik sipil maupun aparatur pemerintah termasuk anggota Polri, harus taat dan patuh terhadap hukum negara. Ia mengatakan kalau terbukti bersalah siapapun harus dihukum sebagaimana mestinya tanpa terkecuali. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan mengatakan tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang fokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersediaan lahan dengan target pembangunan. Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk saat menghadiri Semiloka peran perguruan tinggi dalam implementasi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Universitas Hasanuddin Makassar Minggu mengatakan untuk menyelamatkan negara harus mulai dari perbaikan gizi. Menurut Menteri Nila Farida Muluk, Indeks Pembangunan Manusia Nasional kini sudah mencapai 7,3 atau naik dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 4 poin. Ia mengatakan di tengah persoalan gizi masyarakat, angka obesitas, kegemukan juga meningkat. Kondisi ini menjadi masalah ganda untuk gizi. Dua pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, menyatakan siap menghadapi musim balap Moto Grand Prix atau MotoGP 2015. Hal itu dikatakan Dani Pedrosa dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara. Meski demikian, keduanya mengakui MotoGP musim 2015 akan lebih menantang dari musim sebelumnya karena performa motor pembalap tim lain makin membaik. Tim peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura berhasil menemukan dua hunian prasejarah di perbukitan kars kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. staf peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura, Hari Suroto di Kota Jayapura, Papua Minggu mengatakan, tim peneliti telah menemukan 3 gua, yaitu Gua Rukabulu Awabu, Gua Eveli-Veli, dan Ceruk Reugable. Kota Ternate, Maluku Utara menjadi pusat penjualan batu bacan dengan adanya pembangunan sejumlah pusat penjualan batu yang berbagai pusat perbelanjaan di daerah tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, M. Arif Abdul Ghani mengatakan di Ternate Minggu, seperti dikutip dari Antara mengatakan, setelah menggelar Expo Batu Mulia di eks kantor gubernur beberapa waktu lalu, pihaknya menyimpulkan bahwa animo konsumtif masyarakat Ternate dan luar Ternate terhadap batu bacan sangat tinggi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal Danau Sebedang di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Danau Sebedang merupakan salah satu objek wisata alam andalan Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat. Konon, danau yang menjadi sumber air bersih bagi para penduduk beberapa kecamatan di Sambas juga menyimpan berbagai kekayaan ekosistem. Dulu Danau Sebedang ini merupakan salah satu tempat istirahat favorit bagi para Sultan Sambas beserta keluarga mereka. Danau Sebedang merupakan objek wisata yang multifungsi, karena Danau Sebedang memiliki wisata alam, wisata makam, dan wisata malam. Saudara pendengar, Danau Sebedang ini memiliki luas sekitar 1 km persegi, dikelilingi oleh perbukitan yang memiliki ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Danau Sebedang memiliki pemandangan alam yang indah dengan latar belakang hutan tropis yang hijau dan lebat. Lingkungan yang indah tersebut menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang sangat tepat untuk tujuan rekreasi bersama keluarga atau kolega. Danau Sebedang ini terletak kurang lebih 12 km dari ibu kota Sambas dan kurang lebih 202 km dari kota Pontianak. Saudara pendengar, di Danau Sebedang kita dapat menikmati keindahan panorama alam dengan berjalan kaki atau sambil minum-minum di kedai-kedai yang menghadap ke danau. Bila bosan, pengunjung dapat mengelilingi danau dengan menyewa perahu. Sebagian pengunjung yang datang tidak hanya berniat menikmati indahnya alam Danau Sebedang, tetapi ada juga yang menyalurkan hobi memancingnya karena danau ini merupakan rumah bagi banyak ikan. Selain itu, Danau Sebedang juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai tambak ikan. Tempat terindah di Danau Sebedang ini terletak di arah sebelah kanan karena di sana terdapat banyak pohon akasia yang terdapat di pinggir Danau Sepedang. Tempat ini cocok sekali untuk dijadikan tempat beristirahatan. Bagi wisatawan yang tertarik untuk melakukan olahraga hiking, dapat menuju puncak Bukit Amor yang terletak di sebelah selatan danau. Untuk Anda yang membawa keluarga, dapat sekaligus mengunjungi Pulau Panjang yang terletak di tengah Danau Sepedang. Saudara pendengar, pada sore hari, eksotisme kawasan Danau Sepedang semakin bisa kita nikmati. Bagi pengunjung yang mendatangi danau pada malam hari, tidak perlu khawatir akan gelap dan kesepian. Karena semakin malam, semakin banyak pengunjung yang datang. Dan suasana bertambah semarak dengan iringan musik keras yang berasal dari kafe-kafe kecil di kawasan tersebut. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir untuk mencari tempat penginapan. Karena Anda dapat memilih losmen-losmen yang banyak terdapat di kawasan sekitar danau. Dan tentu saja dengan harga yang sesuai dengan kantong Anda. Areal camping ground yang luas dan aman dapat digunakan untuk pengunjung yang berhasrat menikmati suasana kawasan ini pada malam hari. Di sekitar Danau Sepedang juga tersedia persewaan tenda dan tikar sehingga para pengunjung tidak perlu repot-repot membawa perlengkapan berkemah. Saudara pendengar, bila Anda sedang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sambas, silakan mengunjungi Danau Sepedang. Jangan ragu untuk mengajak keluarga atau sahabat berwisata ke Danau Sepedang ini, karena Danau Sepedang adalah objek wisata terindah di Kalimantan Barat. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Mojang Jajaka promosikan Bandung ke Asia. Bandung sebagai kota wisata dan bersejarah dikenal di kalangan wisatawan, khususnya domestik. Untuk itu, Kementerian Pariwisata RI mempromosikan Kota Bandung sebagai top of five destinasi wisata yang layak dikunjungi di Indonesia. Selain Bandung, kota lainnya yang akan dipromosikan adalah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Nunung Sobari, di samping wisata sejarah dan fashion muslim, potensi lainnya yang akan dipromosikan adalah kuliner, cenderamata, dan seni budaya. Promosi ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat lokal, namun juga masyarakat mancanegara. Untuk mendukung rencana program pemerintah ini, 5 orang Mojang Jajaka Moka Kota Bandung dari beberapa angkatan siap berangkat ke Thailand dan Laos untuk promosi Kota Kembang sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia. Ketua Tim Pemberangkatan Paguyuban Mojang Jajaka Bawika Hikmat Prastia mengatakan, Thailand dan Laos merupakan 2 negara ASEAN pertama dikunjungi dalam kegiatan promosi oleh Moka di luar negeri. Menurutnya, selama ini wisatawan Indonesia lebih banyak mengetahui tentang Thailand. Kegiatan promosi yang bertema Bandung Promotion Tour 2015 itu diselenggarakan oleh Paguyuban Mojang Jajaka. Bawika mengatakan, kelima Mojang Jajaka Kota Bandung yang akan berangkat adalah Dinia Ridanti, Widi Firman Nesa, Amelia Putri, Fajar Firdaus, dan Biwaka. Para moka ini akan menampilkan aneka tarian khas Bandung seperti tari merak, gawil, jaipong, cikeruhan, dan tari topeng priangan pada workshop tari di beberapa perguruan tinggi di Thailand. Perguruan tinggi yang akan dikunjungi yaitu Konkaen University, Domburi Rajabhat University, Lampang College of Commerce and Technology, dan di KBRI Laos. Bawika mengatakan pertunjukan tari-tarian tersebut akan dilakukan selama 2 minggu dari tanggal 1 sampai 14 Februari 2015. Selain tarian, tim ini juga akan mempresentasikan kebudayaan dan destinasi wisata lain di Jawa Barat, khususnya yang ada di Kota Bandung. Fajar Firdaus, salah seorang moka, menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian promosi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang dimulai tahun ini. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN. Melalui promosi ini diharapkan akan terjadi people to people contact, khususnya antara pemuda, melalui seni budaya sebagai awal pembentukan hubungan yang baik dengan negara lain. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberi pengalaman kepada masyarakat lokal di Thailand dan Laos untuk berinteraksi langsung dengan kebudayaan Indonesia serta menumbuhkan kebersamaan antar sesama pemuda ASEAN. Saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, pada edisi Pelangi Nada hari ini kami akan menghadirkan penyanyi pop Indonesia Sheryl Shenavia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Sheryl berjudul Bla Bla Bla. Selamat mendengarkan.
Ku bosan mendengar bla-bla-bla kamu. Aku ingin cerita tentang diriku. Sayang, bisakah kau diam? Hanya beberapa menit saja. Coba hatimu, jangan kau egois begitu. Cobalah sedikit mengalah untukku. Dengarkan aku, oh sayangku. Coba dengarkan.
bikin semua ocehanmu. Coba
Cheryl Seinavia adalah seorang penyanyi wanita Indonesia yang lahir di Jakarta 4 Desember 1996. Cheryl adalah anak bungsu dari Liam bersaudara. Sejak usia masih 5 tahun, Cheryl sudah mempelajari alat musik piano hingga usianya menginjak 11 tahun. Setelah itu, ia tertarik mempelajari karena sering melihat penjaga lingkungan sekitar rumahnya sering memainkan gitar. Melalui fasilitas YouTube lah, Cheryl belajar teknik bermain gitar baik dari artis luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan Cheryl akhirnya sangat terinspirasi dengan teknik permainan gitar John Mayer. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Cheryl Seinavia yang berjudul Demi Aku. Selamat mendengarkan.
Menjadi seseorang yang wah-wah-wah. Aku gila tak bisa menerima keadaan karena ku terlalu sayang dirimu. Tak bisa menghindar dari kamu. Ku janji sekarang
Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Pelangi Nada, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain memiliki kemampuan bermain gitar, Sheryl juga memiliki kemampuan mengarang lagu. Melihat kemampuan Sheryl tersebut, pemilik Musica Studios mengontrak Sheryl untuk membawakan lagu dan saat itu usianya baru 14 tahun. Single pertamanya adalah Demi Aku, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan single pertamanya tersebut dikeluarkan pada tahun 2012. Lagu tersebut merupakan hasil ciptaannya dari aransemen dibantu oleh Irwan Simanjuntak. Dan single kedua berjudul Rasa Sunyi juga merupakan ciptaannya dan diluncurkan Februari 2013. Aransemen lagu Rasa Sunyi, Sheryl dibantu oleh David Kurnia Albert yang merupakan anggota sekaligus pemain keyboard grup musik Noah. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Sheryl yang berjudul Kita Berdua dan Rasa Sunyi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tapi ku tahu dirimu tetap di hatiku. Candamu,
candamu
memang biasa. Namun entah mengapa aku menyukainya. Mereka
Service Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.